upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Vēļ upe pārplūdus, no krastiem izgājos.
Visvairāk aprakstos tas ir stāsts par oktobru laiku, un, protams, tā kā ar savu folkloru un tradīcijām mēs jau diezgan daudzus gadsimtus esam, kā saka, Eiropas Savienībā, kaut gan folkloru visu šīs Eiropas tautiņas izmanto savas identitātes veidošanai, tie ticējumi un uzskati ir diezgan līdzīgi. Vairāk šie viena tāds kulminācija, kad mirušos atcerās, ir šis visu svēto dienas un oktobra pašas beigas, novembra sākums, kad arī mūsdienās daudz kur kapsētās vairāk decenas vecītas. Bet aprakstos ir minēts, ka arī lieldienās, arī Ziemassvētkos, šos, un tāpat arī citos lielākos svētkos, šos veļus ir atcerējušies. Ko mēs varam darīt mūsdienās? Nu, pirmkārt, uz brīdi izslēgt to lielāko laika rijēju, kas mums ir un kurš mums iznīcina priekšstatu par vispār kā gada laika mainās, un tas ir televīzors. Vēl ideālāk, ja pazūd elektrību mājās uz kādu laiku, tad var iededzināt sveci, paņemt kaut vai kādu savu ģimenes albumu, pašķirstīt un saviem bērniem, mazbērniem pastāstīt, kas tie cilvēki ir bijuši pirms viņiem. Šādā veidā mēs ļoti labi viņus varam atcerēties, jo ir tāds uzskats, viņš varbūt ir tiek stāstīts, ka tas ir kādā indiāņa ciltī, bet turiens viņš varbūt aizgājis pa pasauli, ka cilvēks mirs divreiz. Pirmoreiz, kad viņa fiziskais ķermenis nomirst, un otrreiz, kad pazūd pēdējās atmiņas par viņu. Kāpēc mums šīs atmiņas ir svarīgas? Katrā mūsu ķermenī dzīvo ļoti daudz kas no mūsu senčiem. Roku kustības, domāšanas veids, kaut kādas īpatnības, kaut kāda rakstura nianses, un sevi tu vari labāk saprast, ja tu saproti, ka tu esi viens šajā paaudžu ķēdē kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir pirms tevis un kas pēc tevis. Tas tevi padara stiprāku.